Skandāls saistībā ar Laimas un citu uzņēmumu NP Foods aktīvu apķīvāšanu ir tikai reiderisma problēmas redzamā daļa, jo no reiderisma, jeb no likuma viedokļa apšaubāmas kontrolas pārņemšanas par uzņēmumu cieši daudz uzņēmēji. Tomēr, kā šai problēmai veltītā konferencē atzina uzņēmēji un tieslietu eksperti, reiderisma cēlonis nav nepilnības likumā, bet gan nepilnības likuma piemērošanā. Komentē ārvalstu investoru padomus Latvijā tiesu sistēmas efektivitātes darba grupas vadītājs zvērināts advokāts Māris Vainovskis.
Šajos reitingos Latvijas tiesību regulējums normatīvā bāze ir pirmajās vietās salīdzinoši pasaulē, ja? Savukārt tiesību piemērošana, strīdu izskatīšanas efektivitāte, ja? Šajos reitingos Latvija ir otrajā simtā. Tas, ko šobrīd uzņēmēju organizācijas sagaida no valsts, ir tiesību piemērošanas efektivitātes palielināšana un nekavējoties.
Skandalozā NP Foods lieta ir spilgts piemērs tam, ka reiderisms lielā mērā ir saistīts tieši ar atbildīgo amatpersonu lēmumu kvalitāti. Kā norāda grupas meitas uzņēmuma NP Properties vadītāja Evita Moiseja, grupai būtiskas problēmas sagādāja tieši tiesu izpildītāju lēmumus prasības nodrošināšanai apķīvot nesamērīgu lielu aktīvu apjomu.
Tiesu izpildītāji, neskatoties uz šo it kā šķietami absurdo prasību, nobloķēja kontus ne tikai šim parkam, bet arī visiem pārējiem 28 uzņēmumiem, kam ir sakars konkrēti ar šī parka akcionāru. Šajā gadījumā, kad varēja apķīlāt vienkārši kādu no mūsu parkiem.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras juridiskās daļas vadītājs Edmunds Stankevičs uzsver, ka reiderisma izskaušanai nozīmīgākais ir darbs ar tiesu procesos iesaistītajām amatpersonām.
Tātad vairāk nevis koncentrēties uz normatīvā regulējumu, teiksim, uzlabošanu, bet vairāk pievērsties tiesību piemērošanas jautājumiem, tiesību piemērotāju izglītībai, tiesību piemērotāju motivācijai un būtībā pastiprināt šo dialogu gan ar tiesnešiem, gan ar maksātnespējas administratoriem, uzņēmējiem savā starpā, un būtībā darbu vēl turpināt, un, protams, arī sadarboties ar tiem advokātu birojiem, kas aizstāv cietušos reiderismā.
Savukārt Tieslietu ministrija diskusijās atzina, ka pēdējo gadu laikā reiderisma apkarošanai veiktas vairākas būtiskas reformas likumos, kurām rezultātus vajadzētu nest jau salīdzinoši drīz. Tomēr šī iemesla dēļ šobrīd darbs pie jauniem likumu grozījumiem nenotiks, un atsaucoties uzņēmēju aicinājumiem, ministrija vairāk pievērsīs uzmanību atbildīgo amatpersonu darba kontrolē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.